Alexandru Canțâr și Liliana Barbaroșie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu fostul ministru al finanțelor, Veaceslav Negruța. Domnule Negruța, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața! Așadar, domnule Negruța, coaliția de la guvernare, în probabilă solidaritate neanunțată, e adevărat, cu comuniștii din Parlament, s-a declarat decisă să naționalizeze Banca de Economii. Cum se va vedea în proiectul de lege pe care îl vor propune în curând și care ar trebui să-i reducă la tăcere pe adversarii unei asemenea soluții? Din punctul dumneavoastră de vedere, de ce s-ar dori acest lucru, naționalizarea băncii de economii?
Bine, probabil că trebuie să punctăm din start că a fost o decizie politică și una extrem de pripită. Nu știu dacă cu adevărat naționalizarea este opțiunea chiar și acestei alianțe, dar cert este faptul că decizia de ieri este un mesaj adresat guvernului și, în primul rând, primul ministru Gaburici, care, de fapt, îl lipsește de spațiu de manevră în negocierile care urmează să înceapă săptămâna viitoare cu Fondul Monetar. De fapt, alianța arată foarte clar că dacă subiectul și condiția venită de la FMI este sistemul bancar, atunci guvernul Gaburici nu are spațiu de discuții și negocieri, naționalizarea fiind opțiunea alianței. Naționalizarea nu poate fi făcută peste noapte, vă dați seama, e vorba de ceva de lungă durată, ori sunt sute și mii de acționari care trebuie să fie convinși într-un fel ca să cedeze acțiunile în favoarea statului. Naționalizarea poate fi făcută, de fapt, pe trei căi. Sau brutal sunt lipsiți de aceste acțiuni și atunci pot apărea litigii ulterior, sau o parte din acționari sunt de acord să piardă aceste acțiuni, astfel scăpând și de povara datoriilor, sau poate fi și a treia opțiune, când statul contra cost, contra plată, procură aceste acțiuni, dar toată povara, evident, de procurare a unor datorii se așează pe contribuabil și plățile vor fi probabil că suficient de consistente. Zic că decizia de ieri este una mai degrabă mesaj adresat prim-ministrului și guvernului decât o decizie serioasă. Nu are la bază nicio evaluare și nicio expertiză, atât a băncii naționale, a guvernului sau a experților internaționali o astfel de decizie.
Înseamnă oare acest lucru că guvernul nu mai este autorizat, ca să zicem așa, de coaliție să negocieze cu FMI?
Da, într-un fel, decizia de ieri arată foarte clar, guvernul nu are spațiu de discuții și negocieri cu FMI pe cazul sistemului bancar și a problemelor din cele trei bănci.
Da, și în acest caz, ce se poate întâmpla cu, iată, venirea misiunii FMI, care urma să semneze sau să negocieze un acord cu autoritățile, cu guvernul, în primul rând? Și ce consecințe mai ales poate avea, cum să zic eu, poate reținerea sau reticența pe care cu siguranță fondul o va afișa, având în vedere că, de fapt, a pledat pentru lichidarea băncilor, nu pentru naționalizare?
De fapt, mesajul dat, dacă ieșim doar din spațiul nostru intern, este un mesaj exact în adresa Fondului Monetar și în adresa partenerilor noștri de dezvoltare. Ori, de fapt, opțiunea de insolvabilitate și lichidarea acestor trei bănci cu probleme a fost permanent în discuții cu cei de la Fondul Monetar, în plus și alți parteneri, să nu uităm de suportul bugetar care vine de la Uniunea Europeană sau acele fonduri care urmau să fie alocate Republicii Moldova în 2015 conform bugetului de stat din partea Băncii Mondiale, sunt sume importante și de fapt va crea un careva deranj pentru acești parteneri de dezvoltare. Zic, decizia nu are la bază niciun fel de calcule sau evaluări. Nu se știe, de fapt, cât ar costa naționalizarea. Nu se știe, de fapt, alte opțiuni, cum ar fi recapitalizarea sau lichidarea băncilor, cât ar costa. Și în cazul dat, pare a fi chiar o decizie și mesaj prost în adresa partenerilor noștri de dezvoltare. Nu vreau să cred la etapa aceasta că este un mesaj de autoizolare a Republicii Moldova, de orice discuții și colaborări cu acești parteneri de dezvoltare. Parteneri sigur, de fapt, și care ne-au fost alături începând cu 2009 încoace.
Liderii Alianței au spus ferm că vor introduce rapid în Parlament un proiect de lege care să consfințească naționalizarea și că oricine sau orice, inclusiv BNM, vor trebui să se conformeze normei legale. Dumneavoastră, care vorbiți atât de trei metode prin care se poate face naționalizarea, aveți vreo estimare cât ar putea să coste chiar și aceste trei variante? Domnul Igor Dodon, liderul opoziției socialiste, vorbea ieri despre 15 miliarde.
Nu există la moment careva cifre exacte și problema nu este atât în cifre cât este în procedurile legale nefinalizate. Azi nimeni nu cunoaște statul cât deține la Banca de Economii, 56,1% urmarea deciziei CSJ-ului sau totuși este cu 33% plus 1. Respectiv, cât ar trebui să naționalizeze statul? 43,9% sau totuși 67%, în dependență de această problemă juridică, de ordin juridic, care planează și nu este soluționată, depinde și cât va costa valoric această decizie de naționalizare. Dar mai zic, sunt și alte costuri care sunt de ordin politic. Este gata această alianță să-și asume toate consecințele acestor decizii politice. De exemplu, poftim?
Da, vreau să spun că fermitatea cu care s-au prezentat cei doi lideri ai alianței arată o decizie foarte clară și hotărârea lor de a adopta și decizii politice în acest sens. Vreau doar să precizez că domnul Lupu a estimat că această naționalizare s-ar putea face gratis, nu va costa nimic. Cum, pe ce s-ar baza optimismul atât de, consolidat al domnului Lupu?
Probabil că poziția domnului Lupu reiese dintr-o experiență mai veche a bolșevicilor, care a naționalizat proprietățile oamenilor și a întreprinderilor, și întreprinderi întregi au fost naționalizate pe timpuri, și atunci, neavând sistem judecătoresc și justiție, de fapt lumea a rămas fără proprietăți. Dacă această formulă va fi aplicată aici, mă tem totuși că acele consecințe vor fi mult mai grave, pentru că noi totuși suntem într-un mediu în care justiția internațională poate să fie aplicată și atunci statul Republica Moldova ar avea de pierdut și ca imagine și ca mijloace financiare mult mai mult ulterior în litigii interminabile internaționale. Dar sincer, tot ce ține de consecințele unor astfel de decizii trebuie să fie foarte bine cântărite și chepzuite, în primul rând din punct de vedere legal și instituțional și prin discuții cu Banca Națională. Ori Banca Națională azi n-a prezentat opțiuni și plan de redresare a situației în sectorul bancar. Aceste opțiuni n-au fost prezentate guvernului, guvernul nu știe nimic și nu cunoaște care sunt opțiunile și costurile pentru a veni cu anumite decizii în Parlament. Iar inversarea logicii evenimentelor și decizii politice ca ulterior să fie împachetate de cei de la Guvern și Banca Națională mi se par iraționale și ineficiente, pentru că ideea fix care a fost ieri lansată de naționalizare ulterior poate să ne costă foarte mult.
În ce condiții, din punctul dumneavoastră de vedere, investigarea jafului secolului ar fi mai eficientă? În condițiile unei bănci naționalizate 100% sau în condițiile unei lichidări acestor bănci?
Cu siguranță cea de-a doua etapă, zic așa, de investigare internațională este necesară. Doi, acea investigație lărgită pe care încearcă Procuratura Generală să o aplice este necesară. Și indiferent de opțiunile politice de naționalizare sau de lichidare a băncilor, aceste investigații trebuie să fie continuate ca să avem totuși claritate. Ce s-a întâmplat, în special în 2014, când acele miliarde au fost gonite dintr-o bancă în altă, ca până la urmă să plece din țară. Cine se face vinovat? Răspunsurile trebuie să fie certe. Dar este adevărat și alt lucru. Dacă totuși se insistă politic pe naționalizare, nu exclud că alianța are ce ascunde și atunci e mai ușor să ascunzi când o bancă este într-un fel naționalizată și atunci instituțiile statului, cum ar fi regulatorul Banca Națională, este pus într-o situație anume și va fi, hai să zic așa, acea frână în promovarea investigației internaționale pe de o parte, iar Procuratura Generală va tărăgăna investigația una veritabilă care se dorește în cazul băncilor.
Cine, luând în considerație că naționalizarea a fost dintotdeauna șlagărul preferat al comuniștilor, de exemplu, în aceste condiții un vot favorabil cu comuniștii inclusiv, celor două partide, este ca și cum asigurat, cine în asemenea împrejurări s-ar putea opune sau ar putea zădărnici acest vot care, iată, și din punctul dumneavoastră de vedere, este extrem de nociv și pentru, din toate punctele de vedere, pentru Republica Moldova?
Eu cred că, în primul rând, trebuie să se opună cetățeanul care este și contribuabil și pe umerii cărora, de fapt, vor cădea aceste costuri al naționalizării. Să nu uităm de niște exemple foarte elocvente și recente în cazul Islandei, când s-a decis, s-au luat anumite decizii pentru redresarea situației în sectorul bancar, atunci, de fapt, toate deciziile s-au luat în bază de referendum, pentru că povara trebuia să fie suportată de către contribuabili. Prin referendum, 90% populația a decis ce a decis. Ori decizia de naționalizare nu poate fi luată de 2 sau 3 sau 4 cetățeni, ca ulterior o întreagă societate și contribuabil să suporte costurile. Pentru ce? Pentru faptul că în 2013 alte decizii politice au lipsit statul de pachetul majoritar sau că acum în 2015 alte decizii politice pun naționalizarea ca și unica soluție posibilă. Nu este corect față de cetățeni. Respectiv, cetățeanul, contribuabilul, probabil că va fi acel care trebuie să spună da sau ba dorinții de a plăti pentru greșelile admise de alții.
Da. Domnule Negruța, vă mulțumim foarte mult pentru participarea la emisiunea noastră. Doamnelor și domnilor, a fost Veceslav Negruța, fost ministru al finanțelor.